είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Την ηλεκτρική, τις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Από πολύ καιρό είμαστε μαζί και πάλι απόψε στο Web Radio του Πάμε, στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με άλλον την επανεκκίνηση της οικονομίας, της εκπομπής, παρά με τον...
με τον Αλέξη.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, δεν ξεκινάμε την εκπομπή με τη φυσική ροή ή με τη βάση της σπουδαιότητας των θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι... θέμα του κλάδου μας.
Σου τηλεφώνησε...
των μέσων ενημέρωσης.
Σου τηλεφώνησε ο Σταύρος.
Θοδωράκης.
Όχι, ο πρόεδρος.
Ποιος Σταύρος?
Του σωματείου.
Αυτά λοιπόν δεν συμβαίνουν
παρέμβαση
στα σωματεία, δεν συμβαίνουν στα κόμματα, δεν συμβαίνουν αλλού, συμβαίνουν στα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, εγώ εκεί που ήμουν ήσυχος και καλά, έτσι, έβγαζα το μεροκάματο στη δουλίτσα μου, κοιτώντας το χωραφάκι το μικρό μας.
Ξαφνικά
ένας φίλος μου λέει, ξέρω εγώ, τα μάτια του Κοντομινά, σωστά έχει πολύ ελεύθερο χρόνο προφανώς. Τι έγινε, ας πούμε, μπαίνω μέσα, γκουγκλάρω, είτε το πιστεύεις είτε όχι.
Αντί να εκτιμάς τους συναδέλφους
που τους εκτιμώ.
Όλες τις ώρες δουλεύουν για τον
και παρακολουθούν ό,τι garbage, ό,τι σκουπίδι υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση για να με ενημερώνουν, τους εκτιμώ. Λοιπόν. Οπότε εκεί είχαν μια χαζοχαρούμενη εκπομπή από αυτές τις πρωινές, ξέρεις τώρα, το Happy Day, το λέει και το όνομα, Happy Day, και κάποια στιγμή αναφέρθηκε σε κάποια χορηγία που έκανε ένας κύριος εκεί πέρα, προκειμένου να έχουν κάτι για τους φούρνους της Καρέας, να έχουν ιατρική περίθαλψη στα παιδάκια, κάτι τέτοιο.
Νομίζω το υποβαθμίζει και θα πάρει και εδώ τηλέφωνο.
Αυτό είναι το challenge, να βρει το τηλέφωνο που είμαστε. Λοιπόν. Και εκεί που γινόταν, ξέρεις, το γνωστό γλύψιμο, ας πούμε, για τη χορηγία, η γκρίζα διαφήμιση, σας αγαπάμε, μεγάλη ευεργέτα, κάνει ένας χριστιανός ονόματι Παπανότας, τον θυμάστε της εποχής σου είναι αυτός,
ναι.
Γνωστός ταμιώνας των τηλεοπτικών παραθύρων, κάνει την προφανή παρατήρηση, λέει, συγγνώμη τώρα, αυτό, λέει, μας κάνει περήφανος ως χώρα, όπου η υγεία, λέει, των παιδιών ενός ελληνικού νησιού εξαρτάται από την ελεημοσύνη ενός επιχειρηματία. Με τόσα λεφτά, λέει, που έχουν εφαγωθεί εδώ και χρόνια, ας πούμε, θα πρέπει όλα να λειτουργούν τέλεια. Αυτό το... Την προφανή παρατήρηση, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και ανοίγουν οι ουρανοί, πέφτει τηλέφωνο, ποιος είναι, παρακαλώ, ο μεγάλος, ο πρόεδρος του σταθμού. Και τους ρίχνει ένα ξεχέσιμο.
Μου χαλάσατε το μαγαζί.
Ναι, και αισθάνομαι ντροπή με αυτά που λέτε.
Τι σας έχω, τι σας πληρώνω.
Ναι, μιλάμε, όχι για εργοδοτική παρέμβαση, live. Μιλάμε για... Εν τω μεταξύ, αμέσως τα γλυφτρόνια... Τα άλλα που ήταν στην εκπομπή να αρχίζουν να λένε «Έχετε δίκιο, ζήτα παιδί μου, συγγνώμη από τον κύριο Κοντομινά». Κάτι ξεφτυλίκια απίστευτων διαστάσεων. Τι είπε όμως ο Κοντομινάς, γιατί να αφήσουμε την πλάκα να μπούμε στην ουσία που μιλάμε για καθαρή εργοδοτική παρέμβαση που αφορά όλους τους κλάδους, δεν αφορά μόνο το Happy Day κτλ. Και πόσο πρέπει να τιμάμε, ας πούμε, και να συγχαρούμε αυτούς τους ανθρώπους που πληρώνουν εκατομμύρια σε φορολογία, που δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία τους. Βλέπεις τώρα πώς παρουσιάζεται η εικόνα της οικονομίας και της ζωής αντιστραμμένη.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν λέει ότι γδίνει εμένα και εσένα παίρνοντάς μας στο σκάλπ κάθε φορά που περνάμε έξω από οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική με ευθύριο ή διαγνωστικό κέντρο. Δεν λέει αυτό. Λέει εντάξει, πληρώνουμε για κάποιους φόρους από αυτά που σας αρμέγουμε. Και δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι στο μαγαζί. Τα λεφτά.
Τα λεφτά, εντάξει, βρήκε ένα μήλο μία μέρα στον δρόμο, το πούλησε, πήρε δύο μήλα.
Ναι, ξέρω, και τα δύο μήλα γίνανε πέντε νοσοκομεία. Είναι η κλασική απλή θέματα των τριών.
Πρέπει να είσαι κουρασμένος όμως, γιατί μου φαίνεται πρέπει να είσαι κουρασμένος πολύ αυτό το καιρό. Δηλαδή, μάλλον θέλεις διακοπές. Γιατί σου κάνουν εντύπωση τα αυτονόητα.
Α, οκ.
Δηλαδή τώρα, τι σου έκανε εντύπωση σε αυτό, το ότι. Υπάρχει ψηθεί το μαγαζί του.
Όχι, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα για κατευθυνόμενους, για παρεμβάσεις, για ιστορίες. Αλλά τώρα είχαμε live την εργοδοτική παρέμβαση μπροστά στον κόσμο.
Μήπως δεν έκαναν εργοδοτικές παρεμβάσεις μπροστά στις εκλογές, μπροστά στα δημοψηφίσματα.
Παντού γίνεται. Και γίνεται και στους χώρους δουλειάς. Γιατί και στο πιο χώρο δουλειάς.
Ναι, ναι.
Τολμήσει κάποιος και πει ρε παιδιά, τώρα είναι στο βίντεο κλειδί, γινόματα δωροδοκούμε, κάνουμε και δείχνουμε. Θα πέσουν να σε φάνε.
Δεν θυμάσαι στον κλάδο του φαρμάκου που γινόντουσαν χοντρές κανονικές παρεμβάσεις, σεμινάρια για τη σημασία που έχει το να αναπτυχθεί η ντόπια φαρμακοβιομηχανία.
Αν μου επιτρέψει την παρατήρηση, και στον κλάδο της ενέργειας, όλες τις εταιρείες γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, πιθανόν όχι στον τελευταίο εργολάβο, ξέρω εγώ, αλλά σε όλα τα μεγάλα σπίτια, μαγαζιά, γίνονται τις παρεμβάσεις οργανωμένα, με σεμινάρια, με εκδηλώσεις και με άμεση καθημερινή παρέμβαση της εργοδοσίας. Αλλά είναι καλό να ακούγεται. Λοιπόν, θα σου πω όμως εγώ ότι ναι, όντως είμαι κουρασμένος, θέλω διακοπές κτλ. Πω όμως και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Είναι από την αντίδραση του Κοντομιντά απέναντι στον Παπανότα και το γλύψιμο του Βερίκιο.
Την αντίδραση της ΕΣΥΑ.
Ναι. Εντάξει, τα έχεις ισοπεδώσει όλα.
Για πες.
Λοιπόν, εγώ σοκάρομαι με κάτι τέτοια πράγματα, γιατί κάνει παρέμβαση και ας πούμε μιλάει για πραγματική ενημέρωση που δεν μπορεί να προσφέρει το σέδεσμα τη Ρούγια Χλαδίου. Για το θέμα τίποτα. Δηλαδή στάθηκε στο σκέλος της συσσαγωγικά λογοκρισίας. Ενώ κατά τη γνώμη μου το ότι αυτή παίρνει σκονάκι όλες τις εκπομπές το καταλαβαίνουμε όλοι. Έπρεπε να σταθεί τώρα εντάξει πλάκα κάνουμε, στο πραγματικό ζήτημα, στα ζητήματα υγείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δίθεν ελεημοσύνης. Και παράλληλα και η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ. Που άρχισε να λέει περί λογοκρισίας, συνθηκών εργασίας στα ΜΜΕ και ότι η καταβολή μισθού είναι υποχρέωση. Μιλάμε, καραμπινάτα πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να πάμε κόντρα στο ιδεολόγημα που πούλησε ο Κοντομινάς και πούλησαν και αμέσως μετά και τα τσιράκια του στο κανάλι.
Δεν το εξυπηρέτησαν και οι ηγεσίες αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό το ίδιο λέω. Ιδεολόγιο.
Άρα εσύ ναι, θα ξεπεράσει αυτά, δεν έπρεπε να με σοκάρει τίποτα.
Κοιτάξτε, κινδυνεύουμε η εκπομπή να χαρακτηριστεί χιουμοριστική.
τι να κάνεις, μπορεί να τα πάρεις σοβαρά τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και φαντάσου τι δηλητήριο περνάει στα μυαλά των ανθρώπων ότι τώρα, και την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση με αφορμή την ιδιωτική ενέργεια παραδείγματος χάρη, να κρέμεται φαντάσου τώρα η δημόσια παιδεία, χιλιάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα, να κρέμεται η δημόσια υγεία, χιλιάδες νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και γιατροί. Σε μικρές περιφέρειες και νησιά της χώρας να κρέμονται όλα αυτά, την ελεημοσύνη.
Το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι διαμορφώνουν τη συνείδηση του κόσμου στο να βλέπει την πραγματικότητα ανάποδα με τα πόδια πάνω.
Αυτό είναι
το χειρότερο.
Δεν ξέρω, παραμένω σοκαρισμένο. Θα περάσουμε σε άλλο θέμα που βρίσκεις.
Μπας και συνέλθεις.
Πιο φυσιολογικό ναι, και πιο ενεργειακό. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
I'm
Ξέρω, θα με ρωτήσεις για τη σοβαρότητα των μουσικών μου επιλογών.
Εγώ ανησυχώ γιατί ακόμα δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο. Μήπως δεν έχουμε αρκετή ακρόαση.
Να πέσει ο πρόεδρος του καναλιού και να μου πει τι είναι αυτά που κάνεις και τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, η σοβαρότητα των τραγουδιών, καταρχάς συνάδει με την εποχή, συνάδει με την βροχούλα που είχαμε χθες.
Είχε νεράκι στην αρχή, και... κάτι έτρεχε νερό. Είχε.
Μπράβο, και συνάδει και με το θέμα που είχαμε το πρώτο. Τώρα πάμε σε πιο σοβαρά θέματα που σου αρέσουν εσένα. Λοιπόν, φανάχης. Δεν με είχες πρίξει εδώ και μήνες. Ποια είναι τα μέτρα, τι ακριβώς θα είναι, θα μας πάρουν από τη μία τσέπη, από την άλλη τους φόρους και τα. Οριστικοποιήθηκαν τα μέτρα για να ησυχαθείς.
Γιατί βλέπω τα του αναπτυξιακού.
Α, πήγες στο να πάμε. Ψυχαγώ με πρώτα για να σε πάω. Λοιπόν, ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει 7-5 και μετά. Αλλά έτοιμο.
Τι έγινε.
Που εγκαθαρίζονται. Όχι, δεν έγινε. Σε εμάς δεν εκαθαρίζεται ακόμα. Δεν έχει καθαρίσει. Λοιπόν, εκεί θα περιμένεις τα καινούργια μπουναμά. Τα αναδρομικά που χρωστάς από 1η-1η, γιατί ήταν αναδρομική η φόρη, οι αλλαγές που θα πληρώσεις το φόρο εισοδήματος, θα στα πάρουν με την εκαθάριση του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Να σου πω, γίνεται να παίρνουμε προκαταβολικά όλες τις αποδοχές μας για όλα τα εργάσιμα χρόνια μας. Θα τα παίρνουμε στην πρώτη πενταετία, ας πούμε, της εργάσιμης ζωής μας.
Για πες που το πας και μετά.
Δεν σ' αρέσει αυτό, δηλαδή αντί να παίρνουμε... Σε μη σου αρέσει. Δεν σου άρεσε.
Σε μπέρδεψε. Τι πίνει, τι άκουγε. Έχω λείψει εδώ. Τραβάει τα μαλλιά του, δηλαδή.
Είναι γιατί αφού πληρώνουμε
αναδρομικά του φόρου. Να πάρει αναδρομικά του μισθού.
Ναι, okay. Προκαταβολικά λέω.
Εντάξει, λοιπόν, σε πρώτη φάση πλήρωνε λοιπόν και σταμάτα να κάνει άχρηστε ανούσιε παρατηρήσει. Και σημείωσε επίση ότι ο ΦΠΑ, σε περίπτωση που το παρατήρησε, πήγε από το 23 στο 24. Εγώ την πρώτη μέρα υλοποίηση ήμουν σε καμιά καφετέρια. Έδωσε αγώνα ιδιοκτήτης να κρατήσει το ΦΠΑ σταθερό, δεν χρέωσε τίποτα. Λοιπόν, εννοείται στα καύσιμα που μας αφορά, έχει αύξηση στον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης σε συνδυασμό με το ΦΠΑ θα είναι περίπου, υπολόγιζε 8 λεπτά το λίτρο. Στη βενζινούλα σου θα είναι περίπου 3 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνηση θα είναι 8 λεπτά το λίτρο για ανατίμηση. Και υπάρχουν επίσης ανατιμήσεις στο υγραέριο κίνησης, στα τσιγάρα κλασικό, στον ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στην πύρα, σε ό,τι πίνεις, τρως, κολυμπάς, αναπνέεις, δεν θα μείνει τίποτα χωρίς αύξηση φορολογίας. Και εσύ και χάσου και γελάς, ας πούμε δεν έγινε τίποτα.
Πες για τα καύσιμα, μου θυμίζει έναν έκδοτο.
Σε προβληματίζει.
Τι αυξήσεις λέει, εγώ 20 ευρώ έβαζα,
20 θα βάζω. Αυτό είναι, αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Τι θέλω να πω με πολύ λίγα λόγια, ότι μας τα παίρνουν από παντού, δηλαδή είτε μέσω των εισφορών, είτε της μισθοδοσίας με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, είτε το ΦΠΑ, είτε το φόρο κατανάλωση. Δεν υπάρχει κάτι που να μην στα παίρνουν.
Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Γιατί
και είναι και quiz της εκπομπής. Ποιος μέχρι το τέλος της εκπομπής θα βρει, ας πούμε, τι δεν αφήνει
να. Εμένα με χτυπήσει η πόρτα. Και ξέρεις ποιος θα είναι να με χτυπήσει η πόρτα. Λοιπόν, μου φαίνεται γίνεσαι παράλογος.
Okay. Υπερβολικό.
Ακόμα χειρότερα, διότι ρε παιδί μου, έχουμε ένα κράτος, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάμε να δούμε το κράτος μας.
Πώς θα λειτουργήσει αυτό το κράτος αν δεν έχει έσοδα?
Ναι.
Πού θα βρεθούν αυτά τα έσοδα, αυτοί που έχουν εισοδήματα?
Ναι.
Έχουν εισοδήματα αν δεν τους δίνουν γεγοντομινάς?
Φίλε, εσύ το θες το τηλεφωνάκι σου τώρα. Εντάξει, με τα συγχωρήσεις, θα πάρω εγώ και θα κάνω παρέμβαση στην εκπομπή.
Για εξήγησέ μας.
Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα λεφτά ούτε γεννιούνται από το μηδέν, ούτε ο πλούτος της κοινωνίας, ούτε τίποτα. Και τα λεφτά καταλήγουν σε βάση τσέπης. Στη τσέπη των μισθωτών και αυτών που δουλεύουν για να τα βγάλουν, δηλαδή που σημαίνει η φτωχή αγροτιά, η μισθωτή της γεωργίας, οι μικροαπασχολούμενοι κτλ. Και είναι και η τσέπη των αφεντικών. Ενδιάμεσες τσέπες, όπως του κράτους, ουσιαστικά δεν υφίστανται, είναι ένα προσωρινό, όπως κάθεσαι και παίζεις πρέφα με τους φίλους.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό λέμε ακριβώς, ότι τα λεφτά ούτε χάνονται ούτε γεννιάνται από το πιθανά. Καταλήγουν σε συγκεκριμένες τσέπες. Τώρα, με τα συγκεκριμένα μέτρα που εγώ σου παρουσίασα, παίρνουν από τη δικιά σου τσέπη για να τα πάνε πού? Σου δίνω πάσα, κάνε παιχνίδι.
Στο κράτος.
Το κράτος, είπαμε, είναι το προσωρινό τραπέζι που ρίχνεις τα τραπουλόχαρτα.
Α, θα φύγουν από εκεί μετά.
Φεύγουν ακαριαία από εκεί και πάνε ένα στου δανειστές που θέλουν τον τόκο τους και τα λοιπά, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι, πώς θα βγάλουν την κερδοφορία τους.
Μακριά από εμάς.
Και
στους κεφαλαιοκράτες.
Α, μπράβο.
Στα αφεντικά.
Και αυτό είναι και προσχηματικά να πεις. Πρώτα θα τα παίρνει εσένα μετά από 3 μήνες. Το κάνει ταυτόχρονα.
Ωραία, περίμενε μισό λεπτό.
Είχαμε πει ήδη, το κάνει μάλλον προκαταβολικά στην περίπτωση των εφοπλιστών. από πριν είχε φροντίσει και τώρα φροντίζει με ένα πράγμα που το ονομάζει αναπτυξιακό νόμο και τα λεφτά που θα πάρει από σένα, από μένα και από τον Ιχολίπτη που δεν έχει μία, τα δίνει κατευθείαν μέσω του αναπτυξιακού νόμου στις επιχειρήσεις.
Ωραία, θα μιλήσουμε για τον αναπτυξιακό νόμο, αλλά περίμενε μια στιγμή.
Οπα.
Καλά τα λες. Εντάξει. Αλλά αν δεν τα πάρει από εμάς και αναγκαστεί να τα πάρει από εκείνους.
Μιλάμε για ένα άλλο κράτος τότε.
Που τα έχουν κιόλας. Αυτό... Τότε εκείνοι δεν θα σηκωθούν να φύγουν να πάνε.
Και,
δεν θα
τους... και ο πλούτος που θα παράγεται, στον Άρη.
Εκεί.
Στον Άρη.
Εκεί που θα πάνε. Θα πάνε, ρε παιδί μου, στη, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία. Λέει. Θα πάνε.
Μα
στη...
γίνεται αυτό. Αυτό Κύπρο. Γίνεται. Δεν κατάλαβες. Συγγνώμη. Κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή ότι ο Χ. Μίτσουλας παίρνει μια επιχείρηση από εδώ, την πάει στη Βουλγαρία, την πάει αλλού. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Όχι μόνο δεν φεύγει ο Μίτσουλας, αλλά έρχεται και ένα ξένο κεφάλαιο και αγοράζει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σου έχω πει πολλές φορές να κάνεις βόλτα σε σούπερ μάρκετ και να μου απαριθμίσεις ποια είναι και καλά Έλληνα πατριώτη βιομηχανό. Σε εισαγωγικά πατριώτες βιομηχανοί, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πουλήσει, ας πούμε, για να βγάλουν τα κέρδη που αυτοί υπολόγισαν σε ξένες πολυεθνικές.
Τώρα θες να ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται... καταναλώνεις εσύ, ποιος το παράγει.
Ο ιδιοκτήτης της ΔΕΗ.
Ποιος το παράγει.
Το αμερικάνικο φάντα, ας πούμε, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παράγει το ρεύμα.
Όχι.
Γιατί εγώ νομίζω ότι κάτι καψερεί από αυτούς που βλέπεις.
Κάτι καψερεί το παράγει.
Βουτυγμένους, ας πούμε, στα χαντάκια που σκοτώνονται εκεί στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ ή εναερίτες. Αυτοί παράγουν το ρεύμα. Δεν το παράγει το φαντ που βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λέω εγώ τώρα, αν έχεις άλλη άποψη.
Σωστό είναι αυτό.
Να την πεις.
Για να λειτουργήσει όμως, είπαμε με άλλο τρόπο αυτό το σύστημα.
Όπου είπαμε να πούμε για τον αναπτυξιακό νόμο και το έχει κάνει θέμα. Για λέγε.
Ναι, για να λειτουργήσει με άλλο τρόπο αυτό το σύστημα.
Θέλεις άλλο κράτος.
Θέλεις άλλο κράτος.
Γιατί.
Θέλεις άλλη λειτουργία συνολικά της οικονομίας.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξυπηρετεί την άρχουσα, δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι η τάξη που έχει την αρχή, την εξουσία. Αυτή είναι τα μεγάλα αφεντικά. Και αποδεικνύεται περίτρανα με αυτή την αφορμή. Ότι δηλαδή την ίδια εβδομάδα που εσένα και εμένα μας τα παίρνει από παντού. Μισθού στην πύρα που πίνει, το τσιγάρο που δεν καπνίζει, το αυτοκίνητο. Πάρει άλλη εκπομπή. Ναι. Τεσσάρι χιλιαράκι. Έτσι, γιατί είχε και ακριβά γούστα. Τα παίρνει από παντού. Και ακριβώς την ίδια στιγμή τα παίρνει και τα δίνει με τον αναπτυξιακό νόμο σε μορφή φοροαπράγων. Πες κάτι.
Λύσαξες.
Μίλα για τους φίλους τους βιομηχανούς.
Τι να πω, κοίτα να δεις. Είχα σκοπό να πω κάτι για τον αναπτυξιακό νόμο.
Αλλά
όταν διάβασα περί τίνος πρόκειται. Θα σου πω και εγώ και να μου πεις εσύ σε τι διαφέρει από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς.
Τίποτα, δεν διαφέρει. Οι λέξεις αλλάζουν. Η ουσία είναι ακριβώς ίδια.
Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση δαπανών, επιδότηση χρηματικής μίσθωσης.
Επιδότηση της εργασίας, πώς το λέει, κάπου το λέει.
Του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Αυτό.
Ναι.
Απολύεις πρώτα.
Απολύεις και σε πληρώνουν για να πάρεις.
Απολύεις και παίρνεις τους εργολαβικούς φθηνούς, ας πούμε, και επιδοτήσε κιόλας.
Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι μια παρούφα έτσι αόριστη.
Και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Άρα αυτό. Και χωρίς κίνδυνο.
Και χωρίς κίνδυνο ο επιχειρηματίας που λέγαμε παλιά ότι ναι, αλλά ποιος θα ρισκάρει για να κάνει αυτή την επένδυση. Δεν σου κάνει.
Λογικό κι αυτό.
Πάλι θα αρχίσει να μου. Περιμέναμε ελέφαντα και βγήκε ποντίκι.
Αν ήσουν εσύ αυτός που φτιάχνει τους αναπτυξιακούς νόμους κεφαλαίου, θα
ήταν. Φίλε, δεν θα ήμουν τόσο προκλητικός σαν την κυβέρνηση να τα βάλω και στα μούτρα σου και να λέω σε κοροϊδεύω, σε κλέβω εσένα για να τα δώσω στον άλλον. Και μετά να πουλάς για φιλολαϊκό προφίλ με την κρίση και τι γίνεται.
Τώρα θες να μιλήσουμε για.
Αλλά μιλάμε για κοροϊδία κατά πρόσωπο. Όχι κοντομινάς και ακόμα χειρότερα.
Ωραία, θες να μιλήσουμε για τις αντιδράσεις που θα άρμοζαν σε μια τέτοια κοροϊδία κατά πρόσωπο.
Ναι, ναι, φίλε, ναι.
Όντως. Και για τις ευθύνες που υπάρχουν γενικότερα για το πώς αντιδρά σήμερα και τα μεσαία στρώματα.
Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ μικρό διάλειμμα και θα έρθουμε με άλλο. Δεν είμαι αυτό. Είναι βασικά το ίδιο θέμα ουσιαστικά, επέκτασή του. Που και εκεί έπρεπε να υπάρχουν αντιδράσεις πολύ σημαντικότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα.
But I still love her, I don't really care. young. Oh, we did enough when it got cold.
Λοιπόν, και δένουμε με το προηγούμενο θέμα που είχαμε μείνει ότι τα παίρνει από τη δικιά σου τσέπη, τα βάζει στην τσέπη της αστικής τάξης του επιχειρηματία και ταυτόχρονα προχωράει με το πακέτο των ιδιωτικοποιήσεων. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ο δημόσιος πλούτος, να το πούμε έτσι, επιχειρήσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που γίνανε πάλι με το δικό σου και το δικό μου φόρο και με τη δουλειά των εργαζομένων στον αντίστοιχο κλάδο.
Με αίμα γίνανε.
Ναι.
Γιατί γίνανε και σε δύσκολες περιόδους. Κάποια από αυτά γίνανε σε
κάποια από αυτά, ναι. Και γίνανε με ώρα, με υποτίθεται για την πατρίδα, το σύνολο, ιστορίες, διάφορα. Φαντάζομαι ότι είχε ακουστεί στα εγγένεια καθενός από αυτά. Πολλούνται. Πολλούνται άμεσα, με άμεσους στόχους. Ας πούμε, εις πράξεων, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 δις μέχρι το, μέσα στο 16 και 8 δις μέχρι το 18. Κάπου εκεί είναι τα, τα νούμερα. Για να καταλάβουν οι ακροατές, η χρηματιστηριακή αξία των ΕΛΠΕ αυτή τη στιγμή είναι ένα και κάτι δις. Και ο στόχος είναι...
Άρα πρέπει να πουληθούν 7 ΕΛΠΕ, ας πούμε.
6 ΕΛΠΕ, πες.
Ναι.
Που δεν έχει η Ελλάδα τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις, για να καταλάβεις. Και έχουν βγει και έχουν πει τα πάντα όλα. Δηλαδή, και αυτό κάνει χτυπητή αντίθεση με το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Και μετακλογικά. Έτσι, όχι μόνο ο φίλος ο Λαφαζάνης, εκεί που μας παροφολογίες, δεν πωλείται το ένα, δεν κάνετε εντύπωση χαρακτήρα, θα επαναφέρουμε, θα κάνετε κτλ. αλλά και πιο πρόσφατα ακόμα που διατείνονταν από εδώ και από εκεί, ότι τι είναι αυτά που λέτε, θα υπερασπιστούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
Τη θεωρία του εφικτού δεν την έχεις ακούσει.
Θα χάζευα εκείνη την ώρα.
Αγαπημένη αυτών των σοσιαλδημοκρατών.
Κάνω ό,τι είναι εφικτό, που σημαίνει κάνω το αντίθετο από αυτό που υποσχόμουν.
Ναι, βέβαια.
Okay. Αυτό είναι η θεωρία του αντίθετου, δεν είναι του εφικτού. Λέω εγώ τώρα. Για το εφικτό θα ήταν κάνω λίγο από αυτό που υποσχέθηκα. Αυτό είναι κάνω το αντίθετο ακριβώς από αυτό που υποσχέθηκα στον Κοσμάκη. Λοιπόν, η λίστα είναι μακριά. Εμείς κοιτάμε το μαγαζάκι μας όπως όλοι, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα και θα ξεκινήσουμε από το δικό μας μαγαζάκι την ενέργεια. Που εννοείται ότι υποσχέθηκαν στον κόσμο τα ραντατζούμ, πώληση της ΔΕΠΑ, πώληση του μεριδίου των ΕΛΠΕ γύρω στο 35% που έχει μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, πώληση του 17% που είχε μείνει έξω από τη συζήτηση στη ΔΕΗ. Θυμάσαι που μας είχαν πρίξει για τον ΑΔΜΗ, όχι, θα διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα, θα κάνουμε, θα δείξουμε κτλ. Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο ΔΕΣΦΑ, ξέχασε το ΔΕΣΦΑ.
Ο ΔΕΣΦΑ είναι τελειωμένος, θα σου πω μετά για το ΔΕΣΦΑ.
Θα απλά ψάχνουν να βρουν τώρα ένα
Έχουν
τρόπο.
Έχουν βρει και είπαν ότι θα ολοκληρωθεί, το ξεκαθάρισαν αυτό, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προς τη ΣΟΚΑΡ και έχουμε βρει και το 17% στον Ιταλό διαχειριστή φυσικού αερίου βάσει των απαιτήσεων που μας τράβηξε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε και ευρωπαϊκά αφεντικά, ας πούμε, στο πάνω από το κεφάλι μας, μην έχουμε μόνο τους Αζέρους και τους Αμερικάνους που είναι από πίσω ή τους Τούρκους, θα έλεγα. Άρα συνεχίζω, πέραν από τις ενεργειακές επιχειρήσεις και σίγουρα θα ξεχάσω και πολλά, έτσι, ναι. Είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί και αν πλέον έχουμε πληρώσει. Είναι λιμάνια, ήδη κάποια, ας πούμε, τα έχουν Τούρκοι. Δεν έχει σημασία, κανείς δεν το προσέχει, μόνο οι εθνικιστικές κορώνες μας μαράνανε. Μαρίνες, ακίνητα του δημοσίου, τα περιφερειακά αεροδρόμια που τα παίρνουν
αυτά
οι Γερμανοί.
Φύγανε,
που θυμάστε τα κηρύγματα. Οι Γερμανοί είμαστε χώρα υποκατοχή, μπλα μπλου κτλ. Πάρτε τα αεροδρόμια τώρα.
Και ό,τι άλλο γουστάρετε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
Μπράβο. Πέραν του όλπου οι Κινέζοι θέλουν την αυτοεπισκευαστική ζώνη και να μην έχει καμία αμφιβολία, σε διαβεβαιώ από αυτήν την εκπομπή, ότι θα γίνει και αυτό πολύ σύντομα. Έχουμε το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, έχουμε τον Τενοσέ. Έχουμε την Κασιόπια να έχει πάει στην Κέρκυρα, έχουμε τον Αστέρα Βουλιαγμένης, έχουμε τον Αφάντο στη Ρόδο, έχουμε το Ελληνικό που πάλι θυμάσαι ο ΣΥΡΙΖΑ αγώνες που είχε δώσει έτσι
νομίζω
η άνθρωπή.
Νομίζω ότι υπογράφτηκε ξανά, υπογράφτηκε τώρα νομίζω.
Ναι, αλλάξαν τα νούμερα εκεί που φαινόταν ότι κερδίζει το δημόσιο το 900 εκατομμύρια, ξαφνικά κερδίζει ας πούμε 2,5 δις ως διαμαγείας ας πούμε, γίνονται οι αλχημίες και είναι όλοι σύμφωνοι και χαρούμενοι. Αν πρόσεξες καλά, είπα τα πάντα. Είπα από την Κασιόπη που είναι στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας μέχρι το Αφάντου που είναι στο ανατολικό. Και ό,τι πετά και ό,τι κολυμπάει. Δηλαδή λιμάνια, τρένα, ενέργεια.
Τι θα τα κάνεις. Μαζί σου θα τα πάρεις. Εντάξει,
σωστή,
θα δω να πάρεις.
Η σωστή παρατήρηση είναι αφού δεν τα έχεις. Τι σε νοιάζει, ρε κακομοίρη.
Αφού είσαι κι αλλιώς δεν τα έχεις.
Απλώς είπα και εγώ να κάνω την απλή παρατήρηση. Γιατί θα έρθει εσύ τώρα, εγώ σε κόβω. Είτε τώρα σε καμιά επόμενη εκπομπή, είτε του χρόνου του. Θα μου σερβίρεις, ρε Γιάννη, γιατί όλοι ας πούμε πλουτίζουν εκεί, βλέπουμε τις εκπομπές. Τους εκατομμυριούχους εκεί, τα αυτά τις επιχειρήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο και εμείς είμαστε πάντα στις κακομύριδες και παρακαλάμε.
Κοίταξε άδες τώρα.
Και θα έχεις την απορία, την εξηγώ τώρα, αλλά κάνεις όταν ακούς.
Μερικά πράγματα πρέπει να εξυγχρονιστούν έτσι.
Για,
και να γίνονται και καθαρά και φανερά. Γιατί εδώ τώρα, ας πούμε, πάρε παράδειγμα το ΔΕΔΙΕ Εύνης και θα σου πω γιατί το σκέφτηκα, θα κάνουμε και ειδικό θέμα. Ο ΔΕΔΙΕ είναι αυτή τη στιγμή μια θυγατρική της ΔΕΗ, σωστά.
Ναι.
Γιατί να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΔΕΔΙΕ.
Σύμφωνα με αυτά που σου διάβασα, ναι, όντως. Λογικά γίνει κάποιο λάθος. Είναι στη λίστα και απλώς τον ξέχασα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αφενός, ο ΔΕΔΙΕ ήδη εν μέρη είναι ιδιωτικοποιημένος. Διότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής δουλειάς του ΔΕΔΙΕ, και αν ελέγξει κανένας τα έσοδα και τα έξοδα του, θα το διαπιστώσει, ήδη γίνεται από ιδιώτες.
Σωστό και αυτό.
Μέσα
αυτό
από εργολαβίες.
Αυτό είναι μια λειτουργία που γινόταν εδώ και χρόνια σε εισαγωγικά κρυφή, ότι μεγάλο μέρος του δημοσίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των Δήμων και άλλων δημόσιων οργανισμών, ουσιαστικά εκπροσώπευαν κερδοφορία ιδιωτών. Αντιπροσώπευαν τα συμφέροντα ιδιωτών. Ναι, μπορείς να το πεις αυτό. Όπως
λοιπόν,
επίσης έχουμε πει από την εκπομπή, το κατά πόσο ένας συσσαγωγικά δημόσιος οργανισμός μπορεί να μπει μπροστά για να εξασφαλίσει την κερδοφορία των ιδιωτών. Βλέπει ΑΔΜΗΕ, βλέπει ό,τι
άλλο. Ξαναπάρε όλη τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ
άνετα.
Ήρθε κάποια στιγμή να ενοποιήσει και να αναπτύξει συνολικά το δίκτυο και τις υποδομές ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, όταν της είχε ανάγκη το κεφάλαιο για να μπορέσει να εγκαταστήσει και να αναπτύξει βιομηχανίες και άλλες τέλος πάντων παραγωγικές μονάδες στη χώρα και όταν ήταν αδύνατο να το κάνει αυτό με ιδιωτικά κεφάλαια, ήρθε, το έκανε, το φτιάξε, το ανέπτυξε, χρησιμοποίησε, αξιοποίησε μάλλον τα σχετικά χαμηλά τιμολόγια και για να ενισχύσει άμεσα τη βιομηχανία να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να βγάζει κέρδη, αλλά και για να κρατήσει χαμηλά τα μεροκάματα του κόσμου προκειμένου να γίνουν φθηνότερο υλικό για τις βιομηχανίες πάλι. Και σήμερα που οι ανάγκες έχουν αλλάξει και οι...
Και το ιδιωτικό κεφάλαιο ψάχνει πεδίο κερδοφορίας.
Σήμερα λοιπόν ιδιωτικοποιείται μια χαρά.
Όπως και ο ΔΕΣΠΑ, που παίζει τον αντίστοιχο,
ρόλο
σε ένα άλλο υποκλάδο της ενέργειας που συζητάμε. Είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί έχει μια και καλά αριστερή κυβέρνηση που πούλησε φούμαρο στον Κοσμάκη όλα αυτά τα χρόνια, που πέταγε την μπάλα στην εξέδρα ότι, παιδιά, καζινοκαπιταλισμός, τα θυμάσαι αυτά?
Πώς δεν τα θυμάμαι.
Δεν έχουμε καπιταλιστική κρίση, έχουμε κάποιους, ας πούμε, που ήταν λαμόγια, έχουμε την κατοχή τη γερμανική,
ναι.
Που έδινε, δεν έβλεπε την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας και ότι από όλη αυτή την κατάσταση κάποιοι προσπαθούν να κερδίσουν, και σου μίλαγε για εθνικό αγώνα, για τις δημόσιες επιχειρήσεις, το δημόσιο χαρακτήρα κτλ. Και αυτή η κυβέρνηση, αφού μανιπούλαρε την κατάσταση, ενσωμάτωσε κόσμο, μείωσε τις αντιδράσεις, γιατί αυτό ήταν το έργο και η προσφορά της, έρχεται τώρα να κάνει 5 φορές χειρότερα, όπως λες και εσύ, το εφικτό.
Ξεχνάς βέβαια να πεις ότι είχε και βοήθειες, έτσι, δεν το έκανε μόνη της.
Για να
μην κόψουμε το δίκιο κάποιον, γιατί και πάνω στα δικά τους αχνάρια βαδίζει η κυβέρνηση. Ας πούμε, κάποιοι λέγανε, δεν το φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Εμείς μπορούμε με μια δυνατή ΔΕΗ να ανταγωνιστούμε και να είμαστε ισχυροί. Σήμερα είναι τα ίδια πράγματα η κυβέρνηση.
Κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλές. Κόψε το μικρόφωνο. Θυμίσου εκείνες τις ιστορίες με τη χρυσή μετοχή.
Ναι.
Εμείς δεν πουλάμε, λέει.
Όχι.
Το δημόσιο κρατά τη χρυσή μετοχή και το management. My ass, που λένε οι φίλοι μου στην Αγγλία. Λοιπόν.
Λίγο κάνεις και ξένες γλώσσες, έτσι.
Πρέπει να μάθω για να μπορώ να τα λέω, ας πούμε, στην εκπομπή. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλε. Και όταν μετά από μήνες με ρωτάς γιατί οι άλλοι που βλέπεις στα τηλεοπτικά δελτία του Κοντομινά, γιατί οι άλλοι ζουν αυτή τη ζωή που ζουν, τους ανήκει όλη η Ελλάδα και πέρα από εδώ, και έχουν αυτά τα λεφτά στις υπερχώριες, που το λέμε, επενδύσεις και τα λέμε, μη μου αναλύσεις, δεν θέλω να ξεράσω. Λοιπόν, και θα μου λες εσύ, ρε Γιάννη, πώς γίνεται, ας πούμε, και εμείς ζούμε τώρα 3,60, δεν θα πάρουμε σύνταξη ποτέ, θα ψοφίσουμε πάνω από το... από το χαντάκι, ξέρω εγώ, ή σκημένη στον υπολογιστή, ας πούμε, κτλ. Μη με ρωτάς, λοιπόν, γιατί αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και οι αντιδράσεις είναι μηδενικές. Δεν θα περίμενες εσύ με άλλη κυβέρνηση και όχι με την κυβέρνηση συγκεκριμένη να γινόντουσαν όλα αυτά και να είχε γίνει σε εισαγωγικά επανάσταση?
Προφανώς, και γι' αυτό
για κάθε ένα από τα μαγαζιά που συζητάμε, όχι για όλα αυτά ταυτόχρονα. Για ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Βενιζέλους, λιμάνια, μαρίνες, που έλεγε ο Ρίζος απόψε, σκίζω μαρίνες. Για όλα αυτά. Και βλέπεις τίποτα. Έχει περάσει αυτό. Και το μόνο που γίνεται από τα κάτω είναι πώς θα διορίσουμε τα παιδιά, τα δικά μας, πώς θα κλείσουμε στόματα, πώς θα χώσουμε από εδώ, πώς θα χώσουμε από εκεί,
ναι,
πώς θα κάνουμε business.
Θα αρχίσεις να ισχυρίζεσαι.
Ναι.
Κακόβουλα.
Τελείως,
ναι,
όμως.
Και με κακή πρόθεση.
Τελείως, ναι.
Ότι το κεφάλαιο αποφάσισε.
Ναι.
Και με κάποιο μαγικό τρόπο επέβαλε μέσω των εκλογών,
ναι,
μία τέτοια μορφής κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να κάνει αυτή το μανιπουλάρισμα.
Όχι μόνο το ισχυρίζομαι και το πιστεύω, δηλαδή, πώς να μου γδάρουν τα χέρια, τόσο πολύ το πιστεύω, που σου τονίζω και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήδη,
θα σημειώνω.
Σημείωσες, παρακαλώ, παιδί μου, είναι πολύ χρήσιμο. Ήδη δουλεύουν εδώ και 6 μήνες έχουν περάσει, ότι δημοσκοπικά είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Out of the blue είναι ο αγγλικός όρος, έτσι ξαφνικά, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, εκεί που είναι πεθαμένοι, νεκροί, ξαφνικά εμφανίζουν δημοσκοπικά, σοριδών όλοι μαζί, ομαδών μάλλον, όχι σοριδών, όλα τα μέσα ενημέρωση ότι και καλά η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, τσουρώνει και περνάει μπροστά, και έχουν αρχίσει την καραμέλα και τη δουλεύουν ακόμα όλο αυτό το διάστημα που δεν είμαστε μπροστά σε εκλογές. Έτσι, όταν πας σε εκλογές μετά από 2 χρόνια, 3-1, δεν έχει σημασία, να είσαι έτοιμος ως ψηφοφόρος δημοκρατικά να ψηφίσεις αυτό που σου έχουν επιπυλήσει στο μυαλό τόσο καιρό, είναι η μοναδική λύση. Γιατί αυτό γίνεται.
Την Κωνσταντοπούλου.
Παράτα μας. Τι θυμήθηκες, ρε Κεράτα. Εν ανάγκη, ναι, και την Κωνσταντοπούλου.
Επειδή εμφανίζεται και αυτή δημοσκοπικά, δηλαδή, ναι, ξαφνικά, out of the blue που λες.
Εν ανάγκη, ναι, και ο Λεβέντης πρωθυπουργός και η Κωνσταντοπούλου και ο Μιχαλολιάκος. Ναι, θα τα κάνουν όλα αυτά. Αλλά βλέπεις πώς το δουλεύουν. Και εφόσον λοιπόν το δουλεύουν έτσι που το δουλεύουν. Εγώ καταλαβαίνω και μπορώ να στοιχηματίσω ότι όταν γίνουν εκλογές μετά από 1-2 χρόνια, ο επόμενος πρωθυπουργός θα λέγεται Μητσοτάκης. Γιατί το έχουν αποφασίσει εδώ και 6 μήνες. Όπως λες εσύ, ότι πιθανόν κάποιοι κεφαλαιοκράτες να αποφασίσανε. Και βγαίνουν τώρα και κάτι βρώμες έτσι που χώσανε κάτι βιβλία, πώς τα λέγανε αυτά.
Τι βιβλία. Κάτι,
ο Μαρινάκης πήγαινε στο σπίτι του, λέει και έχουνε στο νέο παιδί αυτό το Τσίπρα αυτό.
Λέγανε
αυτό. Μαρινάκης
έμαθα ότι έκανε ένα πάρτι μεγάλο εκεί πέρα.
Έτσι, μοίραζε βιβλία. Θρησκευτικών, τι ήταν.
Δεν το έμαθα αυτό.
Τι βιβλία ήταν. Ξέρει να διαβάζω Μαρινάκης. Έχω πολλές απορίες λοιπόν σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εντάξει. Και τι ήταν αυτά τα βιβλία που έδινε στο Τσίπρα. Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα ότι διάβαζε κανένα.
Με την μπάλα του Γκάλι τον είδα εγώ τον Τσίπρα και
εντάξει.
Με λάθος χέρι. Δεν ξέρω τι να πω.
Εδώ εξανίσταται και ο Πολύπτης. Κλείστον. Τον εγκάθετο βάλε τραγούδι. Βέβαια, λοιπόν. Ξαναγυρίσαμε πίσω από το, από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Τώρα, λίγες μέρες πριν από σήμερα που...
Ποιος τραγουδούσε?
Όχι, είναι εγκάθιτο σήμερα, δεν θα του βγάλουμε την εκπομπή. Είναι μια κοπέλα που τσακώνομαι με τους γιους μου, γιατί οι οποίοι ορκίζονται ότι είναι άντρας, γιατί έχουν δει το βίντεο κλιπ. Τι θες να σου πω τώρα?
Εντάξει, και εμένα η φωνή πάντως μου φάνηκε λίγο παράξενη.
Γυναικεία είναι η φωνή, είναι ξεκάθαρο. Τώρα γιατί μοιάζει για άντρα το βίντεο κλιπ, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλάζουμε θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, προσπαθώ να, μάταια να σοβαρέψω αυτήν την εκπομπή τη ρημάδα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε μια ημερίδα πολύ χρήσιμη που έκανε το ΠΑΜΗ για τη συλλογική συμβάση εργασίας. Στις 6 Ιούνιου, λίγες μέρες πριν από σήμερα που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή. Εντάξει, το τι έγινε τα τελευταία χρόνια της κρίσης στον τομέα των συμβάσεων και των μισθών κτλ. Είναι πραγματικά αδύνατο να το πεις μέσα σε 5 λεπτά, γιατί είναι κυριολεκτικά κοσμογονία. Εγώ τελείως ακροθυγός.
Υπόθηκαν ορισμένα στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακά.
Έχω διαλέξει να σου πω 3-4 από αυτά.
Για να δω αν θα πετύχεις.
Νομίζω ότι όσοι μας ακούνε πρέπει να γκουγκλάρουν. Είδες σήμερα, σε έχω στο αγγλικό συνέχεια. Να γκουγκλάρουν και να κατεβάσουν την εισήγηση στην ημερίδα του ΠΑΜΗ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Κάνεις και διαφήμιση, έτσι. Γιατί ο άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί το Yahoo, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην χρησιμοποιεί.
Έχει δίκιο. Νόμιζα ότι θα έλεγε. Κάνει διαφήμιση του ΠΑΜΕ και λέω τι λέει ο άνθρωπο. Λοιπόν, εντάξει. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι το 2015, όχι στην αρχή τη κρίση, το 2015. Ο αριθμό των απολύσεων, δηλαδή τι συμβάσει εργασία τελείωσαν είτε ορισμένου χρόνου, είτε αορίστου με οικειοθελή ή άλλο τρόπο, φτάσανε το 1,7 εκατομμύρια άτομα τη στιγμή που το σύνολο των μισθωτών τη δεδομένη χρονιά ήταν 1,600. Που σημαίνει με άλλα λόγια ότι στατιστικά, εφόσον ας πούμε εγώ και εσύ δεν αλλάξαμε, σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι απολύθηκαν περισσότερο από μία φορά μέσα ή άλλαξαν δουλειά. Πες το όπως θέλεις.
60% δεν είναι το στοιχείο. Δηλαδή 60%.
Όχι, το συγκεκριμένο για το 5 είναι ότι οι απολύσεις και οι λήξεις των συμβάσεων εργασίας στη συγκεκριμένη χρονιά ήταν περισσότερες από ό,τι ο αριθμός των εργαζομένων.
Αν θυμάμαι καλά, κάπου υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο ότι 60% των εργαζομένων απολύθηκαν τουλάχιστον μία φορά.
Ναι. Στατιστικά είναι ο μέσος όρος είναι παραπάνω από μία φορά. Άλλο στατιστικό. Καλά, εντάξει, το 2012 με την περίφημη peace, τότε ήταν η κυβέρνηση, ξέρεις, αυτή αντιδραστική, η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, όχι σαν τους σημερινούς προοδευτικούς, που είχαν μειωθεί κατώτατη μισθή κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, τα θυμόμαστε αυτά. Είχε μειωθεί με τα ενέργεια κατά 3 μήνες. Ανεστάλλει η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας και της γενίκησης των συλλογικών συμβάσεων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το είχαμε πει και τότε που έγινε σε αυτή την εκπομπή εδώ.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι υπογράφεις, ακόμα και να θέλουν οι εργοδότες ή κάποιοι των εργοδοτών, ναι, ακόμα και να θέλουν να υπογράψουν, ας πούμε, μια κλαδική. Την έχει κάνει κολόχαρτο.
Θέλω ρε παιδιά, αλλά δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ.
Είναι ακόμα και να θέλουν. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί άνετα να την παραβιάσει και να υπογράψει μια επιχειρησιακή πολύ χειρότερη. Επίσης, οι περίφημες επιχειρησιακές, ας πούμε, μαϊμού που λέγαμε με τις ενώσεις προσώπων κτλ. Καταργήθηκε η αρχή της ευνοϊκότερης συλλογικής σύμβασης, ότι δηλαδή αν έχεις δύο συμβάσεις στον ίδιο χώρο, μπορεί να επιλέξεις ή μάλλον επιλέξεις την καλύτερη.
Είχαμε και μια βροχή από τέτοιου είδους επιχειρησιακές συμβάσεις.
Μετά το 2012 που έγιναν αυτά τα δύο θέματα που συζητήσαμε τώρα, είχαμε βροχή επιχειρησιακών συμβάσεων για να σπάσουν οι πρώην κλαδικές.
Καθισμένες εδώ, οι περισσότερες πάνω στις ενώσεις προσώπων.
Και εδώ δόθηκε το στατιστικό για 1440 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Μιλάμε για ένα ηλικιώδες μέγεθος. Και που βέβαια στην συντριπτική πλειοψηφία τα στατιστικά λένε ότι είχαν μειώσεις μεταξύ 10 και 40 τοις100.
Συμπτωματικό θα ήταν αυτό.
Ναι, μάλλον ήταν ο σκοπός που γίνανε αυτά, έτσι, ναι. Και το άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που υπόθηκε είναι ότι πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, γιατί έχει περάσει στο άλλο στάδιο που πολλοί κόσμοι πλέον πληρώνεται με το βασικό μισθό.
Ναι, και σου λέει ότι.
Κατάλαβες, έχει περάσει σε ένα ακόμα χειρότερο στάδιο. Υπόθηκαν και άλλα πολλά χρήσιμα πράγματα για την απλήρωτη εργασία, για τη μείωση των υπεροριών, για την απλήρωτη υπεροορία, για τα δικαιώματα αποζημίωσης λόγω απόλυσης που θα παίξει από ό,τι διαισθάνομαι και πες με ψεύτηκε στο επόμενο εργασιακό που θα φέρει η κυβέρνηση. Υπήρχαν πάρα πολλά που ειλικρινά δεν μπορούμε να τα αριθμίσουμε, τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας και θα συνεχίσουμε να τα ζούμε και στο επόμενο.
Το διατάφτα,
γι' αυτό.
Το διατάφτα.
Τι κάνουμε γι' αυτό, γιατί η περιγραφή της κατάστασης όντως είναι κάτι που θα μας έπαιρνε.
Είναι γιατί η περιγραφή στο κάτω-κάτω είναι και πράγματα που τα έχουμε πολλές ζήσει. Αν όχι όλα, ο καθένας μας, αλλά πάντως πολλά από αυτά τα.
Καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχουμε να πράγματα από εθνικούς ευεργέτες τύπου Κοντομινά και τα άλλα αφεντικά, ότι ας πούμε Σικαρίας, που ελεημάρει. Έχουμε η οποία κράτη συγκεκριμένη στάση.
Και εξακολουθεί.
Και εξακολουθεί και πριν από την κρίση βασικά. Του κοινωνικού, των κοινωνικών διαλόγων. Βάζοντας πλάτη στα αιτήματα της εκάστοτε εργοδοσίας. Ο Παναγόπουλος δεν έχει αλλάξει. Σου υπενθυμίζω γιατί μπορεί να το έχει ξεχάσει. Κάποιοι βγάζαν κορώνες. Ο Παναγόπουλος που λέει μεγεθύνει κτλ. Ναι, είναι ακόμα ο Παναγόπουλος. Το Πασόκο έπεσε. Έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του. Ο ήλιος ο πράσινος έχει γίνει ροζ, αλλά ο Παναγόπουλος κρατάει ακόμα το τιμόνι της.
Εντάξει, ορισμένοι αξίζουν να αναδεικνύονται ανεξάρτητα από τις...
Να είναι αιώνιοι, έτσι, μπράβο. Αντιπροσωπεύουν την αιώνια αξία του εργοδοτισμού. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει η εργοδοσία και ότι δεν τα κάνει όλα αυτά για το καλό μας. Δεύτερο, να καταλάβουμε ότι ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός πάλι δεν δουλεύει για το καλό μας και έχει μια συνεπή, αν μη τι άλλο, στάση τα τελευταία χρόνια.
Αλλά η λύση δεν είναι η αποχή από το συνδικαλισμό.
Γιατί απέχοντας θα κάνουν κουμάντο αυτοί. Εμείς λέμε ο κόσμος να κάνει το δικό του κουμάντο, να διεκδικήσει σε κλαδικό επίπεδο και είναι σημείο κλειδί για αυτό που εμείς ονομάζουμε ένα σύνταξη του εργατικού κινήματος, το κατά πόσο θα πετύχουμε την ενεργότητα της εργατικής τάξης κόντρα στην πολυδιάσπαση, στην ομαδοποίηση, στις εξαιρέσεις κτλ. Που μας φέρανε πολύ εκεί που είμαστε σήμερα. Να διεκδικήσουμε στις συγκεκριμένες συνθήκες, που είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που πιέζει, τα μισθούς προς τα κάτω, το αντεργατικό πλαίσιο, την υποχώρηση του κινήματος, την νεοπάθεια και όλα αυτά που θα μου πεις. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, εμείς να πάμε κόντρα και να δουλέψουμε για την οργάνωση του κόσμου.
Και θα σου πει κανένας, ναι, καλά, έχουμε δει και την οργάνωση, τι αποτελέσματα έφερε. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί
δεν είναι έτσι.
Η οργάνωση, η συσπήρωση, η δουλειά μέσα από τα σωματεία. Έχει αποτελέσματα.
Έχουμε πει 38 παραδείγματα και μέσα από αυτή την εκπομπή και έχουμε δει και στον κλάδο ότι όπου υπάρχει οργάνωση, κουτσί, στραβή, τυφλή, ό,τι είδους οργάνωση να πεις, πετυχαίνει πολύ περισσότερα δικαιώματα από εκεί που ο εργαζόμενος και καλά είναι διεκδικητικά μόνος. Αλλά τώρα η διαπραγματεύση απέναντι στον εργοδότη. Λόγω διαπραγματεύση ο εργοδότης αυτό ακριβώς που θέλει. Και με βασικό στόχο την ανασύνδεση δουλειά και σε επίπεδο κλάδου, με το αίτημα για κατώτατο μισθό 751, δεν λύνει το 751, δεν είναι αντίστοιχο των αναγκών ούτε των δυνατοτήτων της εποχής.
Και το πόσο είναι ή δεν είναι ενδεικτικό, το βγάλει το αίτημα που υπήρχε πίσω, τα 1400 δηλαδή.
Το οποίο τρόπο, αλλά έγινε βάση του κόστου ζωής, των αναγκών που είχε η λαϊκή οικογένεια την περίοδο εκείνη.
Και το κόστος ζωής δεν έχει μειωθεί.
Όχι σημαντικά θα έλεγα. Τι μειώθηκαν και συγκλονιστικά στατιστικά δεν τα είπα, ή μάλλον ξέρασα να τα πω, που κάτσε, αν μπορέσω να τα βρω εντάχει, ναι, ότι από το 9 μέχρι το 14. Οι μισθοί στη χώρα μειώθηκαν από 85 δισεκατομμύρια στα 56. Μιλάμε για μείωση περίπου του 1/3. Εξαφανίστηκε.
Την ίδια στιγμή, μόνο η ηλεκτρική ενέργεια για τις χαμηλότερες καταναλώσεις, για τις μικρότερες καταναλώσεις, αυξήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, κάπου γύρω στο 70-75% αυτά τα χρόνια της κρίσης.
Και πακέτο μαζί με το αίτημα για άνοδο των βασικών των κατώτερων μισθών, πρέπει να πάει φυσικά η αποκατάσταση του νομικού πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο τώρα, και να θέλει και καλά ο καλός εργοδότης να υπογράψει μια ομάδα εργοδοτών μια καλή σύμβαση, οι άλλοι έχουν το νομικό οπλοστάσιο να την παρακάμψουν και να υπογράψουν επιχειρησιακές πολύ, πολύ χειρότερες.
Και επειδή δεν θέλει, έτσι κι αλλιώς έχουν ένα λόγο παραπάνω.
Άρα φυσικά κρίσιμο είναι το ζήτημα των αποζημιώσεων, δεδομένου και του ρυθμού των απολύσεων που είπαμε νωρίτερα. Προσοχή στον αύξηση του ορίου των απολύσεων, είναι η κατάσταση τέτοια που περιγράψαμε και θα γίνει με τα νομοθετήματα που ετοιμάζουν ακόμα χειρότερη. Νομίζω ξέχασα τα περισσότερα.
Για
αλλά νομίζω...
εργασιακά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολύ τον επόμενο καιρό.
Μου φαίνεται πέρσι ήταν 13 Αυγούστου το μνημόνιο, κάπου εκεί τα βλέπω. Δεν ξέρω τι μέρα πέφτει. Εγώ πάντως πέρσι μου.
Εδώ
να δω 14 Αυγούστου είχα έρθει αρωνάρα.
Θα κανονίσουμε με τον Ιχολύπτη να είναι εδώ να σε περιμένει.
Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα. And we're down, we go, go.
Run wild.
Ο τύπος πρέπει να πάρει σύνταξη. Τι τραγούδι είναι αυτό. The way down we go. Λες και άκουσε το περιεχόμενο της συζήτησης.
Άντε να πάρει αυτό σύνταξη στα 67. Θα τραγουδάει μέχρι τα 67.
Όχι, δεν αντέχω. Δεν αντέχω αυτό τραγούδι τέτοιο να μας πάει μέχρι τα 67.
Ένας λόγος παραπάνω.
Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος, αλλά ξεχάσαμε τα του οίκου μας.
Κοίτα, αυτές τις μέρες έχουμε αρκετό τρέξιμο στο κλάδο και μέσα στο σωματείο.
Λοιπόν, για προστάσεις συζήτηση θα κάνω τον ανήξερο παράμετρο από ένα εργοτάξιο τέλος πάντων που είχε απεργία, αλλά θα κάνω τον ανήξερο. Πες μας τι συμβαίνει.
Δεν συμβαίνει τίποτα καινούριο, συμβαίνει η συνέχεια της απληρωσιάς.
Okay.
Η
απληρωσιά λέξη κλειδί.
Έχει γίνει πλέον κανόνας στους εργολαβικούς εργαζόμενους. Μιλάμε για τους εργαζόμενους στα δίκτυα του ΔΔΕ.
Αυτή τη φορά είναι η γεωροή, η ρογεωροή, είναι μια αφορμή.
Είναι και ο τοξότης και η γεωροή. Η γεωροή είναι ένας υπεργολάβος του τοξότη.
Ο υπεργολάβος του υπεργολάβου, ο υπεργολάβος.
Τους χρωστάει λεφτά από το Φλεβάρι, τους χρωστάει δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδειών και δεν συμμαζεύεται.
Τι Χριστούγεννα ρε, είναι 15 Αύγουστος.
Κι όμως. Και οι άνθρωποι φτάσανε τέλος πάντων σε ένα όριο και αποφασίσαν να κατέβουν σε απεργίες. Έχουν κάνει 2.48 ώρες. Ξεκινήσανε σήμερα με απόφασή τους άλλη μία 48 ώρη, αύριο και μεθαύριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από συνέλευση των εργαζόμενων στον Τοξότη, οι συνάδελφοι αποφάσισαν να κατέβουν και αυτοί σε μία απεργία 24 ώρη, όπως αποφασίστηκε τελικά.
Αλληλεγγύης, να το πούμε έτσι.
Για σε ένδειξη αλληλεγγύης στους
αυτά να ξέρεις θα απαγορευτούν τώρα, έτσι, το έχεις καταλάβει.
Το είπαμε
με το καινούριο νόμο.
Το είπαμε και στη συνέλευση κομμένα του Σωματείου, να ξέρουμε τι μας περιμένει, πόσο δύσκολο θα είναι να πάρθουν αποφάσεις.
Θα σου λένε, αν δεν ψηφίσει το 110% των εργαζομένων υπέρ της απεργίας, δεν θα γίνει απεργία.
Έτσι, τέτοια πράγματα θα βρούμε μπροστά μας. Και το αντίδοτο σε αυτά είναι η ενίσχυση όσο είναι δυνατόν των σωματείων. Κάποιος παίζει με τα μικρόφωνα.
Πρέπει να σταματήσω, είμαι εκνευριστικός.
Να ενισχύσουμε λοιπόν, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία και να μπορούμε έτσι να στεκόμαστε απέναντι στο σωματείο.
Θα κάνω ένα σχόλιο που είναι προσωπική άποψη, αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα ευθύνη του εργοδότη, όχι τόσο του άμεσου, αλλά της ΔΕΗ, που είναι ο πραγματικός εργοδότης και ο οποίος κουνώντας το μικρό της δαχτυλάκι θα μπορούσε και με νομικό τρόπο και μέσω των συμβάσεων και εξωσυμβατικά να υποχρεώσει τους εργολάβους να πληρώνουν τα δεδουλευμένα. Τόσο απλά.
Εγώ σου λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα μπορούσε. Γιατί αν το έκανε,
θα ανερούσε,
θα αυτοανερούσε
την εργολαβοποίηση. Γιατί το νόημα αυτό είναι. Να έχεις την εργολαβοποίηση για να ξεζουμίζεις τον εργαζόμενο.
Άρα,
αυτό είναι
λοιπόν,
το διατάφτα.
Όλα αυτά γίνονται και σε τελική ανάλυση ωφελούν με κάθε τρόπο το κεφάλαιο που κερδοσκοπεί πάνω στον υδρότα και το αίμα. Γιατί
και δεν είναι
και
λοιπόν
ατυχήματα αυτές τις μέρες στον κλάδο. Mm-hmm. Και άλλα ατυχήματα δηλαδή, γιατί συμβαίνουν πολλά.
Άρα δεν είναι θέμα της ιδιαιτερότητας, της ιδιοτροπίας του ενός ή του άλλου εργοδότη, αλλά μιλάμε για κεντρική πολιτική ουσιαστικά.
Εντάξει, είναι στο DNA.
Αυτό το νόημα της εργολαβίας. Αυτό ακριβώς είναι. Μα γι' αυτό υπάρχει η εργολαβία. Λοιπόν, λυπάμαι που θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος.
Αμάν. Θες να κάνουμε άλλη μία ώρα.
Είμαι σαν τον τραγουδιστή το προηγούμενο. Way down we go. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα.
Γεια και χαρά και από μένα. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Είπε ότι έχει κάνει συμμετοχή η απεργία.
Αυτό φοβάμαι ότι δεν το πάμε και ήταν και το καλύτερο.
Όχι, ρε φίλε. Ξανά από την αρχή εκπομπή. Κάτι
άλλη μία. I'm feeling good.
and I've replied.